بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز مؤمن مسلمان الله سبحانه وتعالى بإخصاب بأدد hamd sanolarimiz bo'lsinki, mana bugun ulug' kun sayyidul ayyom, har bir mo'minni bayrami juma-i muborak. Shunday kunda habibi muhtaram sarvar olam imomul muttaqin sayyidul mursalin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamiz nomimizdan beadad behisob salovat va salomlarimiz bo'lsin. U zoti muborakni shafoatlariga Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni musharraf aylasin. Alhamdulillah, Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsinki, biz eng mana shu dunyoda eng katta saodat, eng katta baxt, bundan katta baxt bo'lmaydi musulmon uchun. Subhana robbiyal a'la deb peshonamizni sajdaga qo'yishlik, bu juda ham ulug' maqom. Maqom bu. Martaba kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, mana shuni bizga Alloh nasib qildi. Hammaga nasib qilayotgani yo'q buni. Subhana robbiyal a'la degan eng banda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar, banda eng Allohga yaqin bo'ladigan vaqti sajda dedilar. Sajda. O'sha bizning mazhabimizda ayrim ulamolar, mana ustozlarimiz aytishadiki, nafl namozlarini o'qiganinglarda nafl namozi o'qiysizlar, o'zinglar bir Alloh istixora qilasizlar, boshqa shunda o'zimizni tilimizda ham duolaringizni so'rab olsangiz bo'ladi sajdada. Parvardigoro, dunyoyu oxirati, mo'min odam faqat dunyoni so'ramaydi. Alloh subhanahu va taolo nima deyapti Qur'oni Karimda? Va minan nasi man yaqulu robbana atina وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Odamlarni orasida faqat dunyoni ber deydiganlarga tafsirlarda aytibdiki, beriladi duosiga qarab. Ammo ularga oxirat yo'q, ularga oxiratda do'zax deydi agar faqat dunyoni so'rasa deydi. Ha? وَمِنْهُمْ من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مؤمنلار nima deb so'raydi Parvardigora? Bu dunyoda ham o'zing rozi bo'lgan hayotni, umrni bergin. O'zing rozi bo'lgan halol, pokiza boylik u zurriyotlarni ko'zimni nuri qilgin deb so'rab, va fil oxirati hasana. Oxiratda ham jannatni bergin, chunki biz jannatga ishonamiz. Shuning uchun shu yerda o'tiribmiz. Gumoni bor odam, Alloh o'zi asasin, na'uz billohi min zolik. Kimni gumoni bo'lsa, oxiratga bormikin desa, unda iymon bo'lmaydi mutlaqo, namoz o'qisa ham. Haqiqatan shu jannat, astag'firulloh. Agar shayton shunaqa vasvasa qilsa, astag'firulloh deyish kerak. Bunda iymondan chiqib ketadi odam. Va bil oxiratihum yuqinun deydi. Mu'minlarning sifatlari oxiratga aniq ishonadilar. Mana meni ko'rib turibsizlar. Aniq degani shu degani. Tiniq, yaqin degani va bil oxiratihum yuqinun. Yaqin bo'lish kerak. Mana hozirgi musulmonlarni deydi ulamolar, yaqinda bir kitob o'qidim. Musulmonlarni mana shu har xil urush janjal qilib yurib, har xil behuda ishlarni qilayotganlar qillatul yaqin deyaptilar. Yaqin juda kam qolgan, yaqin ya'ni Allohni oxiratini, jannatini o'ylash yo'qda, dunyo talashuradi. Mana bu eng katta jaholat. Dunyo nima bu dunyo? Umr nima bu umr? Mana Alloh taolo aytayaptiki, mana shu oyatlarni tadabbur qilish kerak, savob bo'ladi. Afala yatadabbaruna al-Qur'on. Shuning uchun ulamolarimiz ijmo qilib aytishgan ekanki, Qur'onni tadabbur qilish farz debdi. Farz degani qilmasangiz gunohkor bo'lasiz, qattiq degan. Ya'ni tadabbur degani o'ylash, Qur'on oyatlarini bir o'ylab, Allohim menga shunday deyapti, xuddi shunday, sadaqalloh, Alloh to'g'ri so'z aytadi degan so'zni aytib qo'yishlik bilan biz mu'mini komil bo'lamiz. Alloh nima deyapti qarang. Men kecha o'qib kechqurun qanday yuragim zirillab ketdi bu oyatdan. Mana bila, hammamiz bilamiz Ar-Rahmondagi kullu man 'alayha fani va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Alloh taolo aytayaptiki, men yaratgan narsalarning hammasi foniy. Foniy degani o'tkinchi. O'tkinchi degani, mana Navoiyni o'zbek tilida yozganlarini Navoiy deb tahallus qo'yganlar, fors tilida ikkita tom kitoblari bor. Devoni foniy, o'zlariga foniy deb laqab qo'yganlar. O'tib ketamanman degan. Ya'ni o'tkinchi. Hayot ikkita eshikdan iborat. Kelamiz, sekin narigi eshikdan chiqib ketamiz. Va Alloh deyaptiki, hamma narsa foniy. Mana shu yer ham bir kuni o'zining vazifasini bajarib, hatto quyosh bizdan 1 million 300 ming marotaba yorib turgan quyosh ham bir kun o'ladi, deyapti. Alloh shunaqa deyapti. Bu tafakkur qilinglar axir. Tafakkur qilmaslik tufayli hamma har xil jinoyat u har xil urush janjallar bu. Qur'onni tadabbur qilsangiz, o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lib qolasiz. Va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Men o'zim qolaman, deyapti Alloh taolo. Meni yuzim o'zim qolaman, boshqa hamma narsa yo'q bo'ladi bir kun, deyapti. Mashaalloh. Demak, umr foniy, oxirat boqiy. Shunga qarab ish qiling-da. Mu'minsiz. Alhamdulillah musulmonmiz, ishonib. Ozgina yashib, ozgina yashaydigan dunyoda hammamiz xuddi mana imorat qurish yaxshi narsa. Chiroyli, mayli qursin, buyuringlar. Juda ko'p imoratlar hozir kelyapti mana nimadan. Voy bo, juda chiroyli imoratlar. Qursin, mayli buyursin. Lekin mana shu imoratni deb ibodatdan to'xtashlik bu baxtsizlik bu. Mana shunaqalar ko'p, shu bilan ovora butun hayoti mana shu bilan, ziynat bilan, boshqa bilan, lekin Alloh bu juda katta musibat. Xo'p, imorat bu yerga quryapti. Siz hozir mana shu jumada o'tirganingizda bir sadaqot qildingiz. Mana jumaga kelishdi, avvalida kelganlar tuya sadaqa qilganni savobini oladi, ha? Mana birinchi safdagilar tuya, sizlar hozir tuyani so'yib tarqatganni savobini oldinglar. Ikkinchisi keyin kelganlar sigir, baqara. Keyingisi qo'y. Eng oxirida kiradigani bayza deganlar, tuxum. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Sadaqat qilgan savobini olasiz. Yana Alloh taolo o'zi biladi niyatingizga qarab. Bu ulug' ibodat, bu farz ibodat. Mana buni tushunishimiz kerak. Umr nima o'zi? Umr. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytibdilar, qarang, subhanalloh. Bu hadislarni tadabbur qilish kerak-da. Ana Abdullah ibn Umara radhiyallohu anhu anhuma qala أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي يلكلردن ushab turib aytgani kelar. Faqala kun fid dunya ka annaka garibun aw abiris sabil aw abiris sabil. Ya'ni aytgani kelarki dunyoda degan ekanlar Rasul sallam yelkamdan ushadilar debdilar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma Hazrat Umar o'g'illari eng ulug' muhaddislardan olim. Hazrati Abu Hurayra, keyin Oyisha onamiz, uchinchi o'rinda Abdulloh ibn Umar turadilar hadis rivoyat qilishlikda. Bu kishini taqvolari, bu kishini bizni o'sha kishi Imom Azam rahmatullohi alayh yigitlar bilib oladi. Ko'p hadislarni shu Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan olgan ekanlar bizni ibodatlarimizda. Chunki u kishi juda ham taqvoli bo'lganlar, Rasul sallam yonlarida yurganlar. Shu zot aytgan ekanlar yelkalaridan ushlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu qo'llaridan ushlab yelkalaridan ushlab turib yelkadan ushaganda o'zi juda muhim gap aytasiz-ya bolangiz ham bu yoqqa kelgin deb yelkasidan ushlasangiz juda muhim gapingiz bo'lsa aytasiz to'g'rimi juda asosiy gapingiz bo'lsa bu yoqqa kelgin deb qo'lidanmi yelkasidanmi o'sha meni yelkamdan ushlab turib aytdilarki bu dunyoda bir g'arib o'tkinchi yoki musofir kabi bo'lgin deyaptilar. Musofir. Musofir o'tib ketyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Menga bu dunyo dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Uzoq katta cho'l. Cho'lda ketyaptilar, bitta daraxt bo'lib qoldi. Daraxt. Otda ketyapman, daraxt. Cho'lda bitta daraxt. O'zingiz tasavvur qilinglar, hech narsa yo'q. Shu daraxtning soyasida bir oz dam olaman. Shu menga dunyo shu dedilar. Bunu tedabbur kılıyorlar. Dünyadan keç yok İslam'da. Dünyanın kılıç gibi. Rabbana atina fid dünya hasen edip soru yapmış. Parvardigara bu dünyada hem yahşiliklerini vergin. Halal pakize ibadet ibadet. Evvel Mekke'miz. Bana ticaretiler ibadet eğer halal olsa. Bu onu elde meseyle. Bu kime ip geti yaptı? Eldeyimiz. Eldeyimiz. Şubha aralaştı mı duayımız kabul bu miydi? Buranı aldap durup cümleye geldiyiz değil mi bolardı bunda? Duayız kabul bu muydu? Şu narsanı yiğitler, bana bir narsanı al diyiz. Bana şu kitabını bu kişiden al diyiz. Satı al diyiz. Poliz yok. Bir saatten ki apki veremendiyse, bir saatten ki ertege apki veremendiyse, ertege apki vereyim. İndinge apki verseyiz hem siz vakti önümüzde durmayan adam bolasız vadeyizde. Bu narsa amanatdarlık cüdeyem kemayıp gitti. Mümkün mü bu narsa? Bana bu narsalarını bilişimiz gerek de yani bu dünyada cevap veremiz, duayımız kabul buluş için halalını top vurayım, boy bulayım. Bazı birler şeytan örgütledi bu yapını. Yok hani o halol bo'lsang boy bo'lmaysan derkan, yo biz o'zimiz guvohmiz, halol boylar ko'p, zakotini ham beradi, birovga qaraydi ham. Men hozir ko'zimdan yosh chiqib ketdi yigitlar. Hozir men sizlarga adresini ham beramiz, o'sha yerga boringlar. Gematologiya degan bitta nima bor ekan, kasalxona ham markaz, qon quyish nimasi, og'ir kasallar juda og'ir. Oqqollar, boshqalar shu yerda yotar ekan. Majlisga bordim ertalab. Bir narsaga qoyil qoldim. Bitta odam, bir badavlat bola. Subhanalloh, shunaqa odamlar bor ekan, alhamdulillah. Juda ham badavlat yigit ekan. Shu yerga kelib, juda ba'zi bir qon qo'yishda qimmat dorilar bor ekan. Olib berar ekan-da, har kuni kelib nima bilan pollarini yuvib, o'sha yerda tozalab, o'zi qo'li bilan changlarni tozalab ketar ekan. Har kuni qanday otani bolasi kim bu? Subhanalloh. Bir yigit Zohidjon degan yigit ekan. Zafarjon. Zafarjon degan yigit. U kishi o'zi doktor ekan. Doktor. Bu yoqqa kelib oilasiz shularga qarar ekan. Boshqa nimada ishlar ekan, lekin oilasi olmasdan o'zi kasal ekan. Shularga qarar ekan. Kasalvon yigit ekan, 38 yosh. Kelib shularga tekinga qarar ekan. O'tib qopti kechami o'tgan kun. O'zi kasal. O'shalarga qarab turib o'tib qopti. Bu qanday voli? Alloh rahmat qilsin. 38 yoshda. Qanday masalan, menga juda ta'sir qildi shu. Qanday? O'zining ishi ko'p, bola chaqasi bor. Kelib tekinga shularga yig'lavaryapti boshliqlar. Hozir duo qildik. 21-da o'tibdi, 21 dekabrda. Mana inson qanaqa insonlar bor. Alhamdulillah. Alloh rahmat qilsin. Ozgina yashadi, lekin inson bo'lib yashadi, shu mu'min bo'lib yashadi axir. Biz bundan ibrat olishimiz, faqat o'zimizni o'ylaymizda. Umrimiz qani, o'zimiz bir o'ylab ko'raylik. Mana yoshlar o'tiribsizlar, yoshlar kam o'ylaysizlar, keyin o'ylaysizlar. Bitta qiziq ish bor ekanda. Yoshingiz katta bo'lgandan keyin o'ylar ekansiz, keyin u yog'iga quvvatingiz, boshqangiz kamroq bo'lib qoladi-da. Yoshligingizda o'ylamaysizda shu gaplarni. Yoshligida o'ylagan odam baxtli, keyin umrini bekorga ketkizmaydi-da. Behudaga ketkizamiz umrlarimizni. Men mahallada de kechqurun ketyap, ko'pincha kech qolib ketaman. Xuftondan keyin ham ishimiz bo'ladi. Kecha ham shunaqa bo'ldi. 10 da bo'ldi. 5 ta 6 ta bolalar mana sizlarga o'xshagan yigitlar ketayotganingizda ham turadi. Yana 2 soatdan keyin qaytib kelsangiz, o'sha yerda turaverishadi. Har kuni shu ahvol. Yosh yigitlar, baquvvat. Sen isrof qilyapsan umr. Bu umrni shunaqa narsaki bilib qo'yinglar. Nonni bir odam tepsa, nonni olib, pishgan nonni, yangiroqni tepsa nima deysiz? Ko'zing ko'r bo'ladi. Undan katta gunoh u 2 soat bekorga o'tib turish bir joyda. Eng katta gunoh umrni sarf qilishlik behudaga. Behuda o'tirishlar. Mana ovqatlanishga ham kam vaqt sarflaylar. 15 daqiqa yetadi. O'tirib olib 1 soat. Mana Hazrat Shayx Muhammad Sodiq, men o'zim guvohman, oldilariga soat qo'yib olardi, katta soat. Alloh rahmat qilsin u kishini. 15 daqiqa tayyor bo'lish kerak edi, o'zi aytib qo'yardi, masalan, tushliklar bo'lsa peshindan keyin 1:30. 15 daqiqadan 1gacha bo'lardi. 20 ta 15 minut o'tib ketmasdi. Shunday qilib, shuning uchun 200 ta kitob qoldirdilar. Hech ham vaqtlarini shunday qarab turardilar. Behuda gap yo'q edi u kishida. Bizchi vaqtlar umrimiz zoyib qilyapmizda. Ko'p vaqtlarim bekorga, bekorga men ayollarda ham juda ham umrini bekorga sarflab yuboradi. Ha? Ya qiziq gap bor-ku, bir kun ertalab nimalarini mollarini, sigirlarini cho'ponlar olib ketar ekan-ku. Chiqarishar ekan ayollar, chiqarib ketdi. Keyin ikkalasi gaplashadi. Unisi ham bunisi qo'shni. Gaplashuribdi, mollar yana qaytib kelgan shomga. Ular gaplashurgan. Ertaga gaplashmalarimiz chala bo'lib qoldi dermish. Ha, ayollarda shu gap. Telefon bechara tutuni chiqib ketadi. Ay, to'xtovsiz behuda gaplar, moloyani gap ayollarda juda ko'p. Aslida eshitib o'tiraverar. Ey, to'xta, kitob o'qisang-chi undan ko'ra deb. Unaqa bo'lib qopti, qudammi, unaqasi unaqa ekan, anu ko'ynagini yaxshi kiymabdi, palonni unaqa qilibdi, ko'rpachasi unaqa ekan. Voy, voy, voy, voy. Hammasi gunohkor bo'ladi bularga. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Alloh aytibdiki, har bitta so'zingizni oldida farishta qo'yib qo'yaman. Mana hozir ham men gapiryapman, yozyapti Alloh taolo. Qiyomatda javob beraman bu gapimga. Sen nima deding deydi Alloh taolo. Har bitta so'zimga javob beraman. Shuncha har bitta so'zni gapirayotganda ehtiyot bo'l. So'ktingizmi yoziladi. 80 darra olovdan o'zingizga nima qilib qo'yavering. Bittasini so'ktingizmi? Yoziladi. Hajga borgan bo'lsangiz ham, kechasi Qur'on o'qisangiz ham, kechasi tahajjud o'qisangiz ham bir odamni so'kvardingiz jahliz chiqib. Yoziladi va 80 darra olov bilan qiyomatda uriladi. Buni kim o'ylayapti buni? Kim o'ylayapti? Umrimiz juda behuda narsalarga ketyapti. Behuda masalan eng asosiysi bizga nimaga yaralganmiz? Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh taolay aytibdiki, jinlarni va insonlarni menga ibodat qilib menga ibodat qilsinlar deb yaratdim. Li'arifuni deb Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuma tafsir qildilar. Meni tanisinlar deb. Allohni tanish qanaqa bo'ladi? Hamma xudo bor, xudo bor deydi. Ha, o'zingiz yolg'iz qolganda Parvardigoro, sen meni ko'rib turibsan. Qancha ishlarni qildim? Voy voy voy voy. Qancha ishlarni, gunoh ishlarni qilardik? O'zimiz bilamiz. Nima ishlarni qildik? Qani o'zimizga bir o'zimiz aniq masalan, aqlimiz kirgandan hozirgacha bo'lgan ishlarimiz qani? O'zing kechirgin Parvardigor. Istig'for qilaman. Vaqtlarimni bekorga o'tkazib yubordim. Umrimni bekorga o'tgan. Naq o'tdi umrim, naqti g'aflat birla nodonlikda hayot dedilar Hazrati Navoiy. Umrim behudaga o'tib ketdi deyaptilar. Bir soniyani u kishi behudaga o'tkazmagan. Yozgan, kechasi uxlamagan, kanal qazigan, madrasa solgan, shifoxona solgan, 269 ta masjid qurgan, lekin umrim bekorga o'tdi deyaptilar. Bizchi, biz. Eng men xafa bo'lishligim ko'plar shu urush bilan o'tadi umri. Qudasi bilan tortishib, telefonda urushib, xotini bilan urushib. Ey azizlar, umr esiz esiz. O'zi azginagina-ku. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh aytibdiki, oxirat va o'lim, o'lim bu oxirat ma'nosida deydi tafsir mufassirlar. Oxiratni va hayotni yaratdim. Nega oldin oxirat kelyapti? Chunki oxirat abadiy. Hayot o'tkinchi, o'tib ketadi. 38 yoshdan nima degan? Yigit bo'lgan payti ya subhanalloh va bihamdi. Ketdi mana. Nima uchun yaratdim buni? Ayyukum ahsanu amala. Qaysi birlaringiz yaxshi amallarni qilarmikinsizlar? Yaxshi amalni eng asosiysi Alloh taolani tanish. Muroqaba yo'q bizda. Mana masjidda Allohum Allohum deb yaxshi ibodat qilamiz, alhamdulillah. Lekin bozorga borganda esimizdan chiqadi. Bir oldingizga sizga keladigan klientingiz kelganda esimizdan chiqdi. Qimmatroqqa qilib yuborsammikin shuni? Aldasammikin? Shayton vasvasa qilib turadi orqangizda. Alda. Hozir shundan bir foyda qilib qolasan $50 deydi. Yo'q. Aldamay, Parvardigor ko'rib turibdi-ku. ko'rib turibdi, mana shu narsa bo'lsa bo'ldi, hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi. Bizda yo'q, masalan, ko'plarda yo'q. Mana men buni hujjat bilan aytaman, odamlarning ichida yuramiz. Mana xudoyiga boramiz, katta yoshdagi odamlar, mana akalarimiz o'tiribsizlar. Bay bay bay bay bay bay bay. Bir odam qo'y so'yadi. Savobga ega bo'lish uchun. Chaqiradi, taom beradi. Taom berganda quruq ovqat yeb ketsa savob bo'lmaydi. Chunki u xudoy nimadan kelib chiqqan? Ochlarni to'yg'izinglar deganlar Rasululloh. Och odamni to'yg'izsin. Masalan, xudoyga kelganlar hammasi to'q. Uning uchun nima qilish kerak? Bitta qoraka keladi. Qoraka tilovat qiling deyishadi. Bo'ldi, qorakani hammasidan chiqadi. Behuda gaplar, unaqa bo'lib qopti, bunaqa bo'lib qopti. Xudoyini gunohga aylantiramiz. Qanaqa xudoy u? Men ko'p aytaman, choyxona emas bu. Birorta odam savol bermaydi. Men aniq ko'zidan bilib turaman, bir narsani bilmaydi. Oy, savol bering desa bittasiga aytadi menga. Men domla emasman deydi. Musulmonsiz-ku, tahoratda nechta farz bor? Mana kecha, hozir, ertaga nima qilamiz? Hojilarga bu yil muftiy hazratlarining fatvolari chiqdi. Hojilarga, hojiga boraman deganlar shu yerda bo'lsa eshitib olinglar. Mana kecha men Yunusobod tumanini ertaga gaplashamiz. Hajga boradigan odam birinchidan iymonda nechta farz bor? Namozda nechta farz bor? Tahoratda nechta farz bor? Hajda nechta farz bor? Uni sunnatlari, vojiblarini etib bermasa bormaydi hajga, navbati kelsa ham bundan keyin bormaydi. Namozni qanaqa o'qiydi? Ha? Ihrom nima o'zi? Bormaydi endi. Buni men o'zim ertaga gaplashadigan bo'ldim. Kelishdi, qoraga birdan chaqirib qoldinglar deyishdi, bo'pti sizlarga 3 kun. Bilmasanglar navbatingizga kelsa ham bormaysizlar. Kelini bilan haydab borganlar hajga bormaydi bundan keyin. Olib kelmaguncha. Eshitvasin. Uyida janjal bo'lgan odam hajga bormaydi. Borib yarashib olinglar dedim 3 kunning ichida. Yarashib kel, chunki mahalla oqsoqol bilan keladi-da. Biz mahalla oqsoqoldan so'raymiz. Bu uy tinchmi? Kelini qayda bormaganmi? Qayda olgan desa boring, bormaysiz hajga. Bormaydi hajga. Mahallada to'polon qilgan odam navbati kelsa hajga bormaydi. Mahallada yordam bergan odam dedilar, prezidentimiz o'zlari aytdilar bizga. Muftiy hazrat ikkalamizga aytdilar. Mahallada obro' e'tibor berib, mahallaga yordam berib, birovga dori olib berib, birovga yordam berib, shu mahallada hurmati bor odamlarga navbatsiz boraveradi, navbatsiz boradi dedilar. Ularga navbat yo'q. Masalan, mahalla oqsoqoli mana shu odam mahallada hamma yaxshi ishni qilyapti. Bemorlarga yordam qilyapti. Mana masjidga yordam qilyapti. Yo o'sha birovni uyini harakat to'yini qilib beryapti deb va ayni paytda, lekin bilish kerak hajda nechta. Shuni bilsa ularga navbatsiz hajga boradi. Mana shunday o'zgardi endi. Boravermaydi endi. Ikkitasidan so'radim. Xo'p, hajda tavofi ifoza nima? Arafa nima? Arafot nima desam, bilmayman dedi. Nima qilasiz hajda bilmasangiz? Haj Arafa degan, Arafot deganlar. Arafotda turmasa haj bo'lmaydi, asosiy farz. Tavofi ifoza bo'lmasa hajga bormaydi. Uni bilmaydi. Qanaqa qilib hajga borasan sen? Nima qilasan? Haj bu sayohat emas. Haj bu ibodat, bu katta ibodat. Shuning uchun ana shuni o'rganib olish kerak dedim. Qo'yinglar, sizlar serial ko'rmaysizlar, o'rganib kelinglar. Keyin ertaga gaplashamiz, xudo xolasi shanba kuni. Shu yerda bo'lishligi mumkin ba'zi birlar. Boshqa hamma shaharni hammasida shunaqa qilamiz. Har bitta hajga boradigan odam shu loyiqmi yo'qmi? Loyiq bo'lsa boradi, bo'lmasa o'rganib olgandiki loyiq bo'lgandan keyin boradi. Men sizlarga so'z beraman, eshitib olinglar, boshqalarga ham aytinglar. Uyida janjal bo'lgan odam hajga bormaydi. Kelinini qayda yuborgan, kuyoviga qizini bermayotganlar hajga bormaydi. Bermayman deydi, 3ta bolasi bor. O'rtaga tushamiz, bermayman. Nimaga bermaysan sen? Banda adashadi-ku. Banda gunoh, tavba qildim deb turibdi kuyov. Ha, berib yubormaysanmi? Tavba qildim deb turibdi. Bo'ldi, endi qilmayman deyapti. Yo'q, men ishonmayman. Sen tavba qilgandagi egilgan boshni qilich kesmas-ku, nimaga unaqa qilasan? Qaysar o'ziga bino qo'ygan. Ey sen, hojiman deydi. Hojiligim hech narsa emas. Odob axloq bo'lmagan odamni haji demak qabul bo'lmagan bo'ladi. Ahli ilmlar bir narsa deganda quloq solmagan hojilar haji qabul bo'lmagan bo'ladi. Chunki ahli ilm odam Qur'on hadisni aytgan bo'ladi, o'zini gapini aytgan bo'lmaydi. Oilalar tiklansin, odamlar yarassin deb tursa-da, yo'q men unaqa qilmayman degan odam mutakabbir bo'ladi hajga borgan bo'lsa ham. Kibrli odam jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun umringlarni bekorga o'tkazmasinglarni iltimos qilamiz. Har birimiz mana yangi yil deymiz. Mana shu yangi yil to'g'risida ham ozgina nima berib qo'yaylik. Subhanalloh va bihamdihi. Yangi yil mana 2018-yil mana 4 kundan bo'libdi. Eshitdinglar-a? U payshanbigacha. Yakshanbidan boshlab payshanbigacha 4 kundan. Xo'p, nima qilish kerak? Endi melodiyada yuramiz. Hozir dunyodagi hamma xalqlar melodiy yilda yuradi. Hijriyda 1339-yil. Endi 2018-yil kiradi. Xo'p. Melodiy yilni bitta yili o'tibdi, alhamdulillah. Mana umrim o'tdi. Qani o'zingiz sarhisob qiling, o'tirib olib. Nima qildim o'zi mana bir yil ichida? Allohim, senga qancha hamd aytdim. Istig'for ayting. Mana Alloh nima deyapti? Voy birodarlar, Allohning so'zini eshitinglar, Sura Anfolda. Subhanalloh. Wa ma kana Allohu liyu'azzibakum wa anta fihim wa ma kana Allohu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Subhanalloh. Alloh aytayaptiki Qur'oni Karimda. Ey Muhammad Habibim sallallohu alayhi va sallam. Mushriklar aytishdiki, qiyomat bo'lsa bo'lsin, mana ustimizga tushsin deyishdi. Alloh aytayaptiki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz tirik ekansiz qiyomat bo'lmaydi dedi. Umumiy azob bo'lmaydi dedi. Alloh taolo aytayapti. Va sizdan keyin va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun. Yer yuzida bitta astag'firulloh degan odam bo'lsa qiyomat bo'lmaydi dedi. Agar istig'for aytsalar ularga qiyomat jazosi tushmaydi deyapti. Istig'for ayting. Mana bir yilim o'tibdi deb astag'firulloh. Istig'for ayting. Mana Ziyoviddin Rahim degan bizning shogirdimiz bor, yaxshi yigit. Hozir 10 tacha kitob yozdi. Istig'forning 40 ta xosiyati degan mana salovatlar ham bor. Bu kitob albatta olinglar, bugun olinglar shuni. Voy yigitlar. Shunaqa yaxshi kitob bu istig'for. Nimaga? Istig'for aytsangiz, mana Alloh taolo nima deyapti, qaranglar. Bu oyatlarni tadabbur qilish kerak-da. Ichidan olishibdimi? Ichiga nima solib qo'yaman. Alloh taolo istig'for aytsanglar, bola chaqalaringlar ko'payadi, ishlaringlar yuradi deb va'da qilyapti Qur'oni Karimda. Ashatda turganida oyat. Astag'firulloh va tub. Mani ustozim Ablaz Qordada, boshingizlarga bir tashvish tushsa, qarzdor bo'lsanglar yo bir kasalliklar bo'lsa 40 ming ta istig'for aytinglar degan edilar. Shuni bir oy bo'lgan ekan aytgan ekanman. Shu jumada aytgan ekanman. Qarang, bir yigit kirdilar mani oldimga o'tgan jumada. Undan oldingisida bo'lmadik biz. Qor aka, bir tadbirkor ekanlar, ishlari ham yurmagan ekan. Men 40 ming ta aytdim siz aytgandek. Har kuni 4 ming tadan aytibdilar. Mintadan aytsangiz 40 kunda aytasiz. Ishim ham yaxshi bo'lib ketdi, kasalim ham tuzalib ketdi. Aniq bo'ldi shu ish. Yaniga jumada eting iltimos dedilar. Boshqalar ham aytsin dedilar. Mana Abujon guvoh bo'lib shunga. Yig'lab yuboribdi u yigit. Shu yerda bo'lsalar kerak hozir. To'g'ri ekan shu deyaptilar. Agar ixlos bilan astag'firul. Kechalari istig'for ayting. Afsuski yangi yil deganda la ilaha illalloh. Musulmonlarga nima bo'lgan? Bizi qo'shnilar anu hozir sotyapti bozorlarda. Paq tanlatadigan bor-u. Shundan nima maza qilasan kechasi? Soat 2 da. Birovni xotini tug'ib qo'yishi mumkin. Paraq, paraq qilib baqirgan, ichib musulmonmisansa. Ichib olib bir-birini o'pib astag'firulloh. Sasib. Qanaqa bayram u? Bir-birini tanimaydi, san tabrik. Nimani tabriklaysan? Gunohingni tabriklaysan? Xotinlari aralash quralash astag'fir shampanski icharmish astag'firulloh. To'xtatish kerak bunaqa narsalarni. Biz musulmonlarmiz axir. Mana 18-yilgarda alhamdulillah yangi yil kelyapti melodiyada. Bunga avvalgi gunohlaringizga istig'for ayting, mana bu kitobni o'qing. Shu bilan o'tkazing umringizni. Yaxshi niyatlarni qiling. Urushganlar yarassin. Mana shu. Ammo kechasi soat 2 gacha u yoqqa yurib baq, bolalarga ota, qanaqa ota bular? Qanaqa ota kechasi beradi shu 2 gacha taraqa turuq shu 12 dan keyin ota uradi voy voy urush bo'lib ketganga o'xshaydi. Astag'firulloh. Shunda mazza qilgan odam odammi masalan? Shunda paq etgandan mazza qilgan odam emas. Men masalan odam hisoblamayman shunda. Makhluq bu. Bunaqa qilmaydi bu. Shukr alhamdulillah deylar. Astag'firulloh va atubu ilay. Mana shularni aytinglar. Yaxshi niyatlarni qilinglar. Ana shunda Hazrati Ali karramallohu vajhahu aytgan ekanlarki, meni gunoh qilmagan kunim bayram degan. Bayram degani aytyapman-ku, shukr, alhamdulillah, yarashish, birovlarga masalan qiynalganlarga yordam, kasal bo'lsa borib ko'rib keling. Mana bir yil umrim nimaga o'tdi deb sarhisob qiling, kitob o'qing. 4 kun oilangizni o'tkazib qo'yib, mana ishga bormas ekansiz, tarbiya bering. Qur'ondan, Imom Buxoriydan o'qiting. Musulmon odam shunaqa qiladi. Sakrab. Astagfirullah. Mana Alloh nima deyapti? Fa qultu astagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alloh aytibdiki, men aytamanki deydi, istig'for qilinglar, astagfirullah deylar. Innahu kana ghaffara. Alloh kechiraveradi. Milliard gunoh qilgansiz, G'affor Alloh taolo kechiraveradi. Yo G'affor, yo G'affor, yuzta aytvaringlar. Yo G'affor, yo G'affor, astagfirullah. Bundan shunaqa lazzat keladiki, voy mashaalloh. Agar aytaversanglarchi, qalbingiz shunaqa yayrab kelib, haligi ma'ida chuyda tashvishlaringiz pastga tushib ketib qoladi. Yaxshi bo'lib qolasiz, o'zingiz ham tuzalib qolasiz. Bundan rohat olish kerak, istig'for. Yursilis samaa alaykum midrora. Osmondan Alloh taolo ustingizlarga yomg'ir va qorlarni yog'dirib, kelasi yil dehqonchiligingiz yaxshi bo'ladi. Agar istig'for aytsanglar, va yumdidukum bi amvalin va banin. Mol dunyolaringlar ko'payib ketadi, tijoratlaringlar zo'r bo'lib ketadi, farzandlaringlar yaxshi bo'lib ketadi, beraman. Va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Bog'laringlar, quvatgan teplitsalaringlar hammasi zo'r bo'lib ketadi agar istig'for aytsanglar deb Alloh taolo aytyapti buni. Surai Nuhda mana 10-chi mana shu kitobda mana. Shu kitob 3-chi kitobni bugun hammanglar uyingizdagilarga sovg'a qilib olib beringlar mana shu yangi yilga shu. Mana shu bo'lsin hammanglarni, chunki men chin dilimdan aytyapman. Ba'zi bir nodon kishilar men eshitib qolaman-da, bu johillar. Qor ekan kitobni nuqul reklama qilaveradi, bir narsa olsa kerak. Yo, olmayman, buni sotib olaman o'zim. Bu gapni yig'ishtiringlar. Dili buzuq odamlar ma'rifatga chaqirsangiz ham boshqa tarafdan buraverar ekan. Unaqa emas, bu kitob bo'lish kerak. Chunki men o'zim muharrir bo'lib o'zim tayyorlashga nima qilganman? Buni albatta bo'lsin, ko'zimiz ochiladi. Ko'zingiz ochilsin. Namoz o'qib turib odam ma'rifatsiz bo'lishi juda katta musibat. Juda katta. Yana bitta narsa. Juda xursandchilik bugun. Mana Adabud dunyo va din. Buni katta ulamolar o'qdi. O'zi arabchasicha qiyin kitob bu. Abul Hasan Movardi, yoshlar. Albatta o'qinglar. Bu kishini Abdulloh Ismoil Mahdum degan, u Ismoil Mahdum o'g'illari katta olim bu kishi ham. Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining qaynaqalari bo'ladilar bu kishi, kennoyining akalari. Katta olim bu kishi ham. Shu kishi tarjima qildilar. Buni o'rgansanglar, dunyoda ham hamma narsa bor-da bu yerda. Odobi, hamma ko'chani odobi, kattalar bilan muomala, nafsni odobi, qarang. Tug'ma aql nima o'zi? Johillar bilan ularga aralashmaslik, olimlar bilan aralashlik, din odobi, nafs odobi, hayoni turlari bor. Bu yolg'onchilikning belgisi, hammasi bor, juda go'zal. Shu kitobni albatta o'qinglar. Mana hozir chiqib ketayotganimda juda ham yana xursand bo'ldim. Subhanalloh va bihamdi. Katta ishlar bo'lyapti deb bundan odam juda xursand. Vahba Mustafa Zuhayli degan juda katta olim. Bu kishi shayx hazratlarining ham ustozlari edi bu kishi. Ha? Juda katta olim bu kishining kitoblari mana tafsir Munir bu kishi yozganlar juda katta. Shu kishini Shamoil Mustafa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shamoillari kitobi chiqibdi, mashaalloh. Buni albatta o'zlarini do'konlari bor, bilasizlar Chilonzorda. Albatta borib olinglar buni. Mashaalloh. Mana shuni o'qinglar yangi yilda. Qo'yinglar unaqa. Har xil behuda ishlardan to'xtatish kerak. Ayniqsa ichkilik, bozlik u bayram bo'lmay qoladi, musibat bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Yo'q, o'tirib olib, a? Keyin endi bir yigitchilik endi. Qudalarimiz Menga bittasi aytadi, uni qilmay desa men qudalar xafa bo'ladi. Alloh xafa bo'lsa-chi? Quding xafa bo'lsa, sen Alloh xafa bo'ladi u harom narsadan. Allohning g'azabi keladigan narsani qilmagin. Norin qilib yegan mayli. Yaxshi somsa yoptirgan ayolingga mayli bo'la. Lekin harom narsalardan ijtinob qilish kerak. Bolalarimiz ko'zi tushmasin shu narsaga. Uylarga kirmasin shunaqa ishlar. Behuda ishlar. Mana nimada bitta yomon narsa bor ekan, mancha xafa bo'lib qoldim. Men bu internetda, men alhamdulillah buni qaramayman, bolalar ko'radi. Bir narsaga kirmoqchi bo'lsangiz deydi, bir masalaga. Oldim bir fahsh surat chiqadi deydi. La ilaha illalloh. Bir saytga kirmoqchisiz, bir fahsh quchoqlashib turganmi, o'pishib turganmi, astag'firullah. Voy, ko'zi o'rganib qolsa bolani keyin behayo bo'lib qoladi, beta'sir. Odob ko'rmaydi masalan. Siz televizorda masalan ba'zi bir o'sha chet el kanallarida ikkita o'sha o'pishayotganimi nima balo qilayotganlarini ko'rdingizmi? Sizga bu amr ma'ruflar ta'sir qilmaydi. Ovora bo'lmang. Ko'zingiz haromga o'rgandimi? Ovora bo'lmang. U kitob o'qiganingiz ta'sir qilmaydi sizga. Shuning uchun aytaman-da, birovni ayoliga qaramanglar, bo'lmasa istig'fordan ham mazza qilmaysiz. O'zingizni xotiningizga borib, hozir jumadan keyin bir qarab, "Seni yaxshi ko'raman" desangiz ibodat bo'ladi bu. Ya, shuni aytib qo'yinglar, yaxshi bo'ladi yigitlar. Hozir jumadan keldingiz adasi, "Senga yaxshi ko'raman" deb. Bu sunnat bu. Rasululloh aytganlar Oyisha onamizga, "Men sizni yaxshi ko'raman." Kimni yaxshi ko'rasiz desa, Oyishanidir ekanlar birinchi. Qilinglar shunaqa narsalarni. Shuning uchun sizlardan iltimos, vaqtimiz o'tib ketib qopti. Duo qilamiz.